á okkur niður eftir
að rífa höfuðu upp á klósettinu.
Já, já, og það er náttúrulega eins og við vorum hérna, heldum áfram að ræða þetta hérna eftir eftir spjalli við hlustendur. Mm. Þannig að við þurfum á svona séni að halda núna aðeins frá honum guðina.
Já, leiðu þinni innri tilvist að melta þínu hugmyndir dygðir, gildi, tilgang sín, markmið og framkvæmdar áætlun. Gefðu rými til að skilja muninn á þessum hugtökum. Ég hugsa dásamlega póst í morgun.
Já.
Frá honum Guðna.
Já, góðan daginn Guðni.
Góðan daginn.
Ertu búinn með morgun hugleiðsluna?
Já, reynda að verða heilræktin útsending, já, já, og svo ég náttúrulega búin að hugleiða líka, það gera það allir almennilega menna hugleiða okkur um degi.
Klukkan hvað byrjarðu?
Ég vakna 4 á miðvikudögum og hérna hugleiði svona í kringum, já, 5:30.
Já.
Hvernig er þín morgun rútína Guðni?
Það eftir ósku svipa, ég vakna og fer svo í póstana mína, það sé Facebook og útsendingar og annað og svo ger ég mig kláran fyrir verkefni dagsins sem eru þá hugleysla útsending eða heilrækt á netinu eða svo bara skjólstæðingar, þannig að þetta er svona ósku venjulegt bara, hverjum degi.
Og þú tekur öndunaræfingar eða ekki og gerirðu hérna alltaf sömu öndunaræfingarnar eða breytirðu til á milli morgna eða hvernig þið líður?
Nei, ég geri mest sömu æfingarnar svona, og af því að ég aldrei sama birting sjálfur, þannig að æfingi sem slík er bara það sem við kallum birting eða útvart á því ástandi sem ég í á hverjum tíma.
Já.
Þannig að æfingarnar sjálfur þurfa ekki að breytast af því að þú breytist á hverju meinas þetta degi.
Það er rétt. Mm-hmm. Það er mikið rétt. En svona fyrir þá sem hafa ekki prufað að hugleiða, hvað gerir hugleiðslan fyrir okkur?
Það er svo margþætt, það er hún róar okkur, það breytast heilabylgjurnar, það er talað að hugleiðsla geti verið alveg 3 til 5 sinni meiri hvíld heldur en svefn. Fyrsta lagið að þá er það svo líka þetta að setjast, staðsetja sig, mæta og aga sig til að vera, því að hugleiðsla gengur út og það komin í núvitund og núvitund gengur út og það vilja sig, velja sig, valda sig. Þannig að maður er í sjálfu sér þegar maður er huglega þá er maður að staðseta sig í núinu og að fylgja svo með veita athygli. Ekki hugvekjanir aðeins öndur og öðru vísi það sem maður er í vitund hugsana en athyglin sjálf þegar við erum að þjálfa okkur í huglegstu þá erum við að þjálfa núvitundina og þar eru öll tilvíðan, þar eru allt rými, þar eru allt í möguleikarnir. Þannig að það má segja það að huglegsta sé styrsta leiðin inn í fulla birtingu.
En hvers vegna finnst eða hvers vegna er erfitt fyrir okkur í daglegu lífi að vera í vitund og veita hlutunum í kringum okkur athygli?
Af því að við viljum ekki vera það sem við erum eins og við erum. Við teljum að nú er sér þegar, en þegar er núna.
Já, þegar ég verð svona og þegar ég á svona mikinn pening og þegar ég er hún svona gamall eða eitthvað svo leis.
Akkurat. Núna er bara núna og nú er aldrei búið þó að sé snúið. En erfileikarnir sem þú ert að tala að þeir koma úr viðnáminu af því að hugurinn er svo virkur og við þolum illa við í eigin návist nema við sjöum í afþreyingu eða upptekin af einhvers konar gjörðum. Og við erum svo miklir gerendur og við erum svo huglæg, tvílæg en ekki einlæg, hjartlæg. Og þess vegna verður þetta oft áskorun, ég myndi ekki nota orðið erfileikar, en áskorun að þola við í eigin návist.
Mm-hmm. Sem þetta þola sjálfan sig?
til að byrja með, þá er það svoleiðis. maður er á flótta undan hverju, við erum fjarveru fíklar.
Mm-hmm.
Hvað erum við að forðast annað en eigin hugsanir?
Já, segðu mér eitt, þú ferð snemma í hugleiðslu á mótnana, sofnar aldrei í hugleiðslunni?
Nei, það ger ég ekki, en það kemur fyrir að ég dett út.
Já.
Og þá er ég farin að hugsa leiðu ég átta með á því að ég farin að hugsa þá er ég komin aftur og þá fagna ég endurkominni.
Mm-hmm.
En ég sofna ekki í hugleyslu, nei.
En
mér er svo áhugavert að því að það er svo gaman að hlusta á því tala, þú veitir sérstaklega athygli hvernig þú notar tungumálið. Hversu mikilvægt er það?
Ef þú vilt vera þá skiptir það gríðarlega miklu máli af því að það eru 2 tungumál, annars vegar tungumál fjarverunar sem er ótvírætt og ómarkvist, eins og ótrúlegt og þegar og kannski og ætla og mögulega. svo er tungumáli veruna sem er einlægt, heillandi og það er alltaf áræðið og markvist. Það er skilvirt.
Já.
Og það fer ekkert að milli mála, maður notar ekki orðin svo reyna, heldur notar maður orðin svo ég vil og veld.
Já, þannig ég vil ekki, þannig ég hérna vil ekki segja ég þarf að fara í ræktina af því ég vil ekki vera svona. Ég myndi segja ég ætla að fara í ræktina af því ég vil að vera heilbrigð. Til dæmis.
Akkurat.
Eitthvað svo leiðs. Þannig við getum breytt þessu.
Já, skilabóðin eru markviss af því að þú ert að lifa inn í þín eigin skilabóða birtingu. Þannig ef þú ert ótvírað og ómarkviss, þá ertu í óreiðu.
Já.
Mm-hmm. Ef þú ert markviss, þá ertu í reiðu og þar velsældin.
Og við erum reiðu búin. Eða ekki?
Akkurat.
Og þú ert svo...
Þegar við erum í núinu, þá erum við til reiðu búin.
Akkurat.
Þú ert svo skemmtilegur og það svo gaman að hlusta að ég mæli með að fólk fylgist með á Facebook-síðu Rópíjókasettusins og hérna og svo einmitt gott að kynna sér lífsfærni skólan sem Guðun með
mm-hmm.
og það alveg dásamlegt hvað maður lærir mikið á hann og Guðuna á hverjum einasta deg, bara veita athygli.
Guðni Gunnarsson, þakkaði kjærlega fyrir að vera með okkur í dag og farið valli í umferðinni.